No niin, aloitetaan. En jaksa taas huutaa. Sen verran mainitsi äskenkin loppuun ääni. Taunosta arvotaan joku. Mitäs tässä piti tehdä? Tauno 1. Parillisissa paikoissa olevan summa ja vähentää parittomassa paikoissa olevan summa. No tossa on... Tossa on tehty ei taunolla suoraan menty tekemään silmukka. Sitähän ei kielletty, vaan jopa kehotettiin. Tossa on katsottu, että onko tämä kohta, missä ollaan menossa, onko tämä parillinen paikka, ja silloin se on lisätty tuonne summaan, ja jos se ei ole parillinen paikka, niin sitten se on vähennetty siltä summasta, eli jos se jakojäännös kahdella jaettuna on nolla, niin se on parillinen. Ihan toimiva vastaus, tietysti se ongelma on, että nyt tulee kaksi ifiä jokaiselle silmukan kierrokselle, että sitten kun me lähdettäisiin isontaa tätä ongelmaa, niin tuo ifi on aika kallis rakenne. Eli ifin ongelma on, yksi ongelma on siinä, että nykyprosessorit tekee sillä tavalla, että ne niin kun ne lukee sitä muistia sieltä, niin kun, että mikä käsky suoritetaan seuraavaksi, niin ne käy etukäteen hakemassa sieltä tukuun käskyjä ja jopa suorittaa niitä valmiiksi sillä aikaa, kun toisia suoritetaan, että ne sillä tavalla pystyy nopeuttamaan sitä. Ja jos sinne matkalla iskee ifi, niin sitten ne etukäteen suoritut käskyt onkin mennyt roskikseen. Et se on yksi syy, miksi se ifi on niin kun huono, että tavallaan siinä, kyllä niillä on sitten epämääräisiä tekniikoita sillä millä tavalla, että jos siinä on haaraumia, niitä molempia haaroja yritetään laskea etukäteen valmiiksi, mutta se tekee aina niin kuin hankalammaksi sen, että aina edullisempi, jos jonkun pystyy tekemään ilman ifejä. Toki lievästi akateemista, koska tietyssä mielessä tämä foori on ifi, koska tämän foorin jokaisella kierroksellahan tulee se kysymys siitä, että jatketaanko, mutta hyvä kääntäjä voi huomata tuon foorin erilaiseksi ifiksi tavallaan siinä, että siellä on omia silmukkarakenteita sillä konekielessä ja se pystyy periaatteessa käyttämään niitä hyväkseen noissa silmukoissa. Ja se on yksi hyvä syy käyttääkin fooria, että silloin se kääntäjä voi helpommin tunnistaa, että tässä on tämä normaali silmukkarakenne. Eli periaatteessa ihan toimiva vastaus, että tehdään periaatteessa ihan normaali summan lasku, mutta katsotaan, että mitä tehdään kussakin kohdassa olevalle luvulle. Tuossa on sama juttu, mutta ne on laskettu kahteen eri muuttujaan nuo summat tuossa. Onko jollakin semmoista ratkaisua tähän silmukalla, jossa ei ole yhtään ifiä? Mikä se oli? Sori, kun mulla on korvatkin tukossa, että mä edes kuule omaa ääntäni, en tiedä puhunko niin. Eli sitten hei muuten näissä sisennyksissä, niin koittakaa näissä saa silleen, mä en tiedä kenen vika, onko se jossakin siirrossa vai muussa oleva vika. Eli tuossa on tehty sillä tavalla, että käydään ne alkiot läpi, loikitaan kahden pykäli ja otetaan sieltä summataan se kohdalla oleva, eli se on silloin, kun aloitetaan nollasta, niin se kohdalla olevahan on parillinen paikka, summataan se sinne, ja se seuraava luku on parittomassa paikassa, niin vähennetään se. Ja nyt ei tule yhtään ifiä tuohon silmukkaan, mutta sitten hintana on tämä, mikä tässä on ansiokkaasti kommentoitukin, että tämä ei toimi tietyssä tilanteessa, ja sitä voisi tietysti yrittää jollakin epätoivoisella yrityksellä, missä sehän ainoa tilanne, mikä on, että siellä on kun pariton määrä, niin tämä pitäisi tehdä vielä tuon silmukan jälkeen yhden kerran lisää. Joo, mutta periaatteessa noin. Ja toki voitte tehdä sen sillä taunollakin. Muistin virkis, jos joku ei muista, niin sitähän piti käyttää sillä tavalla, että tekee yhden indeksimuuttujan, minkä raahaa tuonne, niin sitten pääsee näkemään sitä, että mikä siinä on. Ja tässä piti laskea ne alusta otettu luku ja lopusta otettu luku yhteen. Yksi mahdollisuus on tehdä se näin, toinen mahdollisuus olisi periaatteessa tehdä se sillä tavalla, että ottaisi tuohon, että ottaisi J jonkun toisen apuindeksin ja laittaisi sen, että se toinen apuindeksi lähtee taulukon pituudesta liikenteeseen ja tuossa pitää huolehtia, että I on pienempi kuin J ja sitten J miinus miinus tekee tuossa ja noin. Eli periaatteessa ottaa yhden indeksin tänne tuonne päähän ja toisen indeksin tuonne päähän ja sitten lähtee näille tekemään jotakin ja sen johonkin tulosmuuttujaan lisää tai vähentää tai muuta. Ja sit siirtää näitä niin kuin tällä tavalla, eli i:tä yksi eteenpäin ja j:tä yksi taaksepäin. Että se on toinen mahdollisuus, ne ei tule tuonne niin paljon laskuja tuonne silmukan sisälle, eli periaatteessa tämä on jopa vähän kai äskeistä edullisempi, koska täällä silmukan sisällä ainoat laskut on sitten nämä vähennykset ja sitten suoraan nuo alkio-ottamiset. Kysyttävää taunutehtävästä. Kansii testata, että en hajottanut sitä tuossa. Oliko Villessä mitään hämärää? En olisi kattonut, mitä ne C-sharpissa tuo tekee ihan samaan, että ei tuonkaan pitäisi vielä mitään uutta olla. Ja tuokin on C-sharpissa ihan sama. Kunhan muistat, että yksi tolppa ja kaksi tolppaa ei ole sama asia. Mikä ero on yhdellä tolpalla ja kahdella tolpalla tuossa tai ehossa? Eli jos mä kirjoitan if a pienempi kuin 5 tai b suurempi kuin 7 esimerkiksi ehdon, niin mitä ero tässä on, että lukeeko mulla tuossa yksi vai kaksi tolppaa? Vielä isompi ero siinä on, jos mulla on vaikka p niin kuin osoitin, niin jos p on eri suuri kuin 0 ja p-määrä tai get-määrä on suurempi kuin 0. Kyllä mä tuolla äskeiselläkin saisin formuloitua samanlaisen, mutta tässä mikä ero nyt on, sama ero äskenkin. Eli että onko mulla tuossa yksi vai kaksi ja-merkkiä. Tämä ei nimittäin toimi, mikä mulla nyt lukee. Joo.
Jos on kaksi merkkiä, se olisi edes oikein loogisen operaatio, vaan se yksi, niin se laskee sekin sillä
piteillä. Se pitti-juttu liittyy silloin, kun se on niin kuin pitti-jono, mutta silloin kun nämä on booleja, niin molemmat puoliskot. Ja saattaa se liittyä siihen samaan, mutta näiden ero on siinä, että kun tässä on kaksi näitä operaattorimerkkejä, niin silloin tämä on boolean shortcut, eli tarkoittaa sitä, että eli esimerkiksi jah on tyypillisesti lause, mikä voidaan niin kuin todeta hyvin aikaisessa vaiheessa, onko se totta vai ei. Eli jos tässä tapauksessa p olisi null, niin silloinhan tämä mun maalaama ehto ei olisi enää koskaan tosi. Ja silloin sitä ja ei tule millään enää totta. Ja nythän kävisi niin kuin katastrofi, jos p olisi null, ja sitten me mentäisiin tekemään null viitteillä, että annapas määrä. Ja silloin se kaatuisi se ohjelma siitä. Eli tätä käytetään hirveän paljon hyväkseen, että nyt kun tästä selviää, että tämä ei ole totta, niin ei tarvitse tätä toista puoliskoa laskea, koska ei se ja kuitenkaan olisi totta enää. Ja tai tapauksessa samaan, että jos se ensimmäinen on jo true, niin tai tapauksessa sitä toista ei kannata enää katsoa, koska se lause on kuitenkin true. Ja jos siinä on tämä yksi operaattorin merkki, niin silloin riippumatta siitä, onko tämä totta vai ei, niin tämä toinen lasketaan joka tapauksessa. Ja sitä käytetään joskus hyväksi, jos se halutaan pakottaa laskemaan tuo toinen, että se on sen verran sivuvaikutuksellinen funktio, että se halutaan siinä suorittaa. mutta varmin veto teillä on pistää aina se kaksi merkkiä siihen. Mutta että molemmat on taita, mutta ne käyttäytyy eri tavalla. No niin, sitten algoritmi. Miksi tuossa lukee no answers? Kun videosta ei ole answereita. Haa. Videosta tulee turhaan näköjään tuommoinen huomautus tuohon. Nekin on periaatteessa tehtäviä, mutta niihin ei vaan voi vastata. Aluksi pitäisi tarkistaa, onko jono ja maski yhtä pitkiä. Jos ne on yhtä pitkiä, jatketaan. Jos ei ole, niin palautetaan false. Näissäkin kannattaa melkein näissä suomenkielisissäkin kääntää tämä ympäri, että jos ei ole yhtä pitkiä, niin palautetaan heti false, niin ei tule silloin tavallaan tätä muuten osaa tänne turhaa ollenkaan. Koska jos ne ei ole yhtä pitkiä, korjataanpas tuohon sen verran. Jos sanat ei yhtä pitkiä, niin me voidaan heti palauttaa se false, ja silloin meidän ei tarvitse mitään muuten siihen sanoa. Että se algoritmi ilman muuta jatkuu eteenpäin, jos ei muuta sanota. No sitten jos puhutaan ihan algoritmeista, niin siinä kohti on turha ajatella mitään kielenrakentajia, että käyttää seuraavaksi for-loopia tai muuta. Että jos te menette pihtiputaan mummalta kysymään, että miten tämä tehdään, niin se ei yhtään selvennä sille asiaa, se for-loopin sanominen. Että tuo tekee siinä sen loopin. Jokaisen kirjaamme erikseen. Jos kirjaimet pitävät paikkansa, tässä kohti mä luulen, että kävisi semmoinen, että jos tämän lukisi joku ulkopuolinen, niin se ei sitä tietäisi, mitä tuossa kohti pitää tehdä. Eli tuohon kohti pitäisi kirjoittaa jotakin tarkemmin. Ja jos kirjaimet eivät täsmää, palautetaan false. Tuossa on hiukkasen epämääräisyyttä sitä, että onko tämä niin kuin jokaisessa silmukan kierroksessa, että heti kun sieltä löytyy kaksi täsmäävää kirjainta, niin palautetaan true, ja sitähän se ei tarkoita. Tuossa olisi ehkä vähän täsmentämisen paikkaa. No, riittävän täsmällisesti kirjoitettu. Katsotaan merkki noista merkki kerralla, onko ne samat tai kysymysmerkki. Eli tuossa on aika ytimekkäästi sanottu se, niin kuin se perusajatus, mikä siinä piileskelee. Tosin vähän se johtopäätös on siitä, että vielä sitten, että kun mä oon katsonut kirjaan kerralla, että onko ne samat vai ei, niin mitä sitten. No niin, sitten tuossa on taas tuo pituusjuttu. Jos ei, niin lopetetaan. Ne merkki on, että ei voi olla samat, jos ei ne ole yhtä pitkät. Mene ensimmäisen kohdalle ja katso, onko ne samat. Tai sitten siellä maskimerkki on osa kysymysmerkki. Jos ei ole samat tai maskimerkki on osa kysymysmerkki, lopetetaan ne. Eli heti kun me tullaan tällä tilanteeseen, esimerkiksi tuossa kun tullaan i ja a-kohtaan, eli nyt kun ne ei ole samat, niin me voidaan saman tien lopettaa, me ei kannata se yhtään pitemmälle sitä kulkea. Eli tietyssä mielessä tässä on se sama, mikä oli äsken se boolean shortcut, eli nyt tavallaan turha mennä sitä jonoa pisemmälle, jos me todettiin jo, että ne ei voi olla samat. No niin, sitten jos ne on samat, niin siirrytään seuraavaan merkkiin ja tehdään tuosta uudestaan, eli siinä tulee se silmukka ja tämä nyt niin kuin tavalla tai toisella sisältää tässä tämä ajatus sen, että jos sen seuraavaan voidaan siirtyä. Eli jos ei siinä seuraavia enää ole olemassa, niin sitten me todetaan, että ne on yhtä pitkät, että tuota pitää tuota kakkosta ja kolmosta lukea siinä sopivasti. Mutta karkeasti tolle, että ei se nyt hirveästi tuon pitempi tarvitse olla se, niin kuin se looginen osa, missä kerrotaan se tärkeä idea siinä, mitä ollaan tekemässä. Siitä kysyttävää, haluaako joku oman Java-toteutuksen? Arvotaan. Oi että kun on pitkä. Oi että kun on pitkä ja sitten siellä on vielä rekursiivisia kutsuja, ihan noin monimutkainen se ei tarvitse olla. Kunnioitettavaa, jos sen saa noin monimutkaisena toimimaan. Onko samat kysymysmerkillä? No sille, jos noin yleisesti katsotaan tätä, niin tämän ongelma on, että tästä puuttuu mitä? Mikä? Testit ja kommentit yleensä. Eli ne kannattaa opetella heti alusta asti tekemään. Menkää katsomaan sitten aina tästä lähtien, eli täällä tämä dokumenttilinkki on aina kun mahdollista. Eli se jää aika vaisuksi tämä luokan dokumentaatio. Siitä tulee jonkunlainen dokumentaatio, mutta tässä ei ole paljon sanottavaa silloin, kun sinne kommentteja. Eli ne kommenttien tarkoitus olisi sitä tehdä, että tämä dokumentaatio saadaan hyväksi. Eli se on tämän Javadokin idea, että kun sen dokumentaatio kirjoitetaan tähän, niin me ei tarvitse kirjoittaa mitään erillisiä mappeja siitä. No toimintana on tehty sillä tavalla, että nämä on molemmat pistetty pieniksi kirjaimiksi, eli siinä on päätetty, että isot ja pienet on samoja. Joskus suositaan mieluummin ehkä semmoista, että jos haluaa niin kuin tehdä tämmöisiä, niin näistä tehdään eri muuttujat, että ei mielellään tätä alkuperäistä muuttujaa pilata. Tämähän ei pilaa sitä jonoa, koska tuo jonohan on vaan sille aliohmalle tuotu viite, ja nythän tuo luo uuden viitteen, ja sitten se aliohma osoittaa eri paikkaa, että itse jonohan ei sitä muutu niin kuin pääohman perspektiivistä mitään, että ei tässä silleen ole vikaa, mutta tavallaan semmoinen pieni kirjoittamaton sääntö on, että aliohman alussa ja lopussa nämä olisivat niin samoja. Eli jos tänne aliohman loppuun tulisi mielikirja, niin kuin testata vielä, että mikä tämä jono oli alun perin, niin se olisi sama, mikä se oli alun perin. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että olkoon vaikka niin kuin pieni jono, ja sitten meillä voisi olla vaikka pieni maski. Ja sitten nämä kaikki, katsotaan, että onko sen pienenä olevan jonon pituus eri kuin tuon maskin pituus, ja jos se on eri suuri, niin silloin palautetaan false, ja sitten mennään ne kirjaimet läpi, ja otetaan kummastakin se kohdalla oleva kirjain, eli sieltä pienestä maskista ja pienestä jonosta. Ja tässä on nyt tyyppiesimerkki, missä niin kun olisi fiksua olla se kaksi tolppaa, koska jos nämä on samat, niin silloin, eikö jos nämä on erit jo, hetkinen. Nytpäs meni vähän sekaisin. Eiköhän tässä nyt nimenomaan pitäisi olla ja. Että jos nuo eri suuret ja se maskin, pienenä olevan maskin kirjaan siinä vastaavassa kohdassa on eri suuri kuin kysymysmerkki. Eli jos ne merkit on samat, niin ei tätä kannata katsoa pitemmälle, siksi meillä on kaksi niitä merkkejä siinä. Eli jos tämä ei ole totta, niin ei kannata toista kysymysmerkkiä enää tsiikata ollenkaan. Jos nämä on eri suuret, niin siinä on vielä se mahis, mikä voi pelastaa meillä asian, että tämä maskin kirjain on kysymysmerkki, mutta jos se maskin kirjaankaan ei ole kysymysmerkki, niin silloin meidän täytyy todeta, että ei nämä vastaa nämä jonot toisiaan, eli palautetaan sitten se falsa siitä. Ja nyt kun meillä ei ole niitä testejä, niin mä en voi sitä ajaa, mutta on tuossa pääohmassa nyt jonkunlaiset testit. Paitsi nyt vähän, kun näistä tulee on samat, niin mä en oikein tiedä, että mistä näistä tuli samat, että siinä mielessä tätä testiä pitäisi vähän parantaa tuossa. Katsotaan, onko joku, milloin vähän enempi siinä. Tuossa olisi jotakin. Nämä on vähän hajoilevia nämä sisennykset näissä. Jostakin syystä. Kattokaa, että teillä sillä eklipsissä, jos näitä eklipsissä teette, niin kattokaa, että teillä eklipsissä on asetus sillä tavalla, että se ei tee koskaan tapulointimerkkiä sinne, vaan tekee sinne aina välilyöntiä. Että vaikka painatte tapulointimerkkiä, niin se käytännössä pistää siihen kohti 4 välilyöntiä. Niin silloin nämä, kun nämä kopipastetaan paikasta toiseen, niin silloin nämä on just samanlaiset. Ja yksi, millä sillä eklipsissä näette sen, niin on tuoltahan voi laittaa tuon merkit päälle, että täällä näkyy niin kuin välilyöntejä täällä alussa. Että jos täällä näkyy jotain muita merkkejä, niin silloin teillä ei ole se asetus oikein. Ja sitten on ongelma, kun te siirrätte semmoisia tiedostoja, missä on tapulointimerkkejä ja välilyöntejä, niin paikasta toiseen, koska se tapulointimerkin, miltä se näyttää missäkin järjestelmässä, niin se vaihtelee. Mutta okei, jos unohdetaan se, eli jos jonot pituudet on erilaiset, niin palautetaan false, sitten käydään ne läpi samalla tavalla kuin äsken. Ja tässä tämä testi on tehty toisinpäin, eli tässä tämä testi on tehty niin päin, että jos ne merkit on samat, niin silloinhan, kun tässä on 2 tolppaa, niin enää ei kannata tutkia enempi, jatketaan. Jos ne merkit on jos ne ei ole samat ne merkit, niin sitten meidät pelastaa vielä se, että jos se maskin siinä paikassa i oleva merkki on kysymysmerkki, niin silloin jatketaan. Ja nyt tämä return false on tässä sisennyksessä vähän hankalasti luettavasti, eli se on täällä niin kuin tuon ifin kaverina. Ja ei se nyt varsin väärin ole tuo, mutta jos se on erittäin helppo poistaa tämä continue tai break käyttö, niin se kannattaa tehdä. No ajetaan nämä testit ensiksi tässä, eli tässä on tämmöiset testit, että onko kissa samaa kuin K ja 4 kysymysmerkkiä pitäisi olla. Ja sitten tuommoinen liian pitkä kissa, onko se eri suuri. 2 ihan tavallista kissaa on samanlaiset. Nuo on samanlaiset. 2 tyhjää merkkiä on samanlaiset. Tyhjää merkkiä jono. Ja nyt se tekniikka, millä tästä on helppo muuttaa tämä, niin nythän tässä on jotakin ja sitten return false, eli nätin pitää olisi, että mä saisin tuohon suoraan tuon return false, niin mä en tarvitse sitä continueta ollenkaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että mun pitää muuttaa tämä ehto päinvastaiseksi, mikä meillä tässä oli, eli sulutetaan koko roska tuosta ja se pistetään päinvastaiseksi, niin silloinhan se on niin kuin äsken ihan sama asia. No se, että onko tämä nyt helpompi lukea kuin äsken, niin se on nyt sitten makuasia. Eli jos jostakin tuntuu, että tämä not jotakin on hankalaa lukea, niin sitä varten meillä sillä edellisessä demossa oli tämä de Morganin sääntöjä. Eli mähän voin nyt tämän saman asian sanoa sillä tavalla, että mä notin siirrän tänne sisälle. Ja nyt kun mä laittaisin sen tämän eteen notiin, niin sittenhän se tarkoittaa sitten sitä, että sen vastakohtahan on tuo. Ja siinä de Morganissahan mä piti nämä muuttaa päinvastaiseksi, eli taista tehdä ja jos olisi toisinpäin, niin muuta. Ja sitten taas tämän eteen tulisi se de Morganissa se not-merkki. Ja nyt kun se tämän eteen tulee se not-merkki, niin sehän sama asia kuin tuo eri suureksi. Eli siinä on tässä oli hyvä esimerkki, missä de Morganilla pystyy ton tekemään, ja silloin ei tule siihen sitä turhaa continuuta, että mä en sitä continuuta niin ehdottomasti kiellä kuin jotkut kieltää, että vanhan kansan väki, kun ne on oppinut, että koutulausetta ei saa käyttää missään ja continue on periaatteessa vaan piilotettu koutulause, niin jotkut ei voi sitä continuuta ja breikkiä sulattaa ollenkaan. Tosin ne ei myöskään yleensä hyväksy sitten returnia kesken ohjelmakoodin. Ja kyllä niin silleen peruste on, en mä sitä sano etteikö, näitä ei voi tallettaa. Eli nyt mä voin taas ajaa sen testin ansiosta ja katsoa, että mä en niin kuin rikkonut kun mä sitä siinä muovasin. Sitten mistä tietää, että testi toimii, niin periaatteessa meillä pitäisi olla sitten vielä sellainen testien testaus. Ja yksi tapa testata testiä on semmoinen mutaatiotestaus. Mutaatiotestaus on semmoinen, missä tämä ohjelma annetaan jollekin, joka tekee tähän pikkurikkisiä muutoksia, ja sitten antaa se niille samoille testeille, ja silloin se pitäisi antaa punaista. Eli ne testit ei ole hyviä, jos tämä ohjelmaa muutetaan vähän se, ja silti se menee testeistä läpi. Eli semmoinen mutaatio testaa satunnaisesti, voi vaihdella näitä notteja tänne päälle ja pois ja vaihdella tänne vaikka, että aloitetaankin ykköspaikasta. Mä pelkään, että tämä muuten menee nyt läpi tuosta ykköspaikasta. Joo. Eli tavallaan esimerkiksi tässä, en sano, että omat testit olisi sen parempia tuossa, mutta tavallaan tässä tapauksessa niin mä tein tähän aika radikaalin muutoksen ja silti kaikista testeistä tuo menee läpi. Eli nythän tuo tarkoitti sitä, että meillä ei ole siellä yhtään tota testiä, missä se ero olisi täällä ensimmäisessä merkissä. Hetkinen, true, tuostahan pitäisi olla false. False pitäisi tulla tuosta testistä. Eiku testi eikä tuo. Ja nyt se ei palauta false siitä, vaan se palauttaa true siitä, koska se aloittaa ykkösmerkistä. Eli tavallaan semmoinen mutaatiotestaus, Vekoti olisi tuossa kohti sanonut, että nämä testit ei riitä. Koska heti kun tuo muutettiin väärään kohtaan, niin se ei tota... osannut kertoa sitä. Ja samalla tavalla voisi tältä toisesta päästä yrittää puottaa, ja se vaatisi sitten sen, että se ero tehtäisiin viimeiseen merkkiin ja niin edespäin. Että se testaaminen ei ole ihan niin helppo asia, ja se, että pitääkö näihin kirjoittaa kaikki mahdolliset vai ei, niin siitä saa tapella ikuisesti. Joo, tästä kysyttävää. Mutta tälleen periaatteessa. Tämä algoritmi ei välttämättä ihan oikea tähän jokerimerkin tutkimiseen. Tuossa voisi käyttää ehkä oikeatakin algoritmia. Joo. No niin, sitten poista kaikki esiintymät. Tuossakin on vähän turhaa ehkä aloitettu heti tällä 0123 kohdalla, koska siinä voisi ensiksi kirjoittaa sen. No tuossa on suht kohta ansiokkaasti tehty näitä testitapauksia, että tuo on ihan hyvä. Sitä voi miettiä, että pitäisikö siinä testitapauksessa miettiä joku muukin poistaa sieltä välillä kuin AN, mutta se nyt ei... No huonossa toteutuksessa tuo, että se on kaksi merkkiä, niin se voi olla sitten aika rajoittava juttu. Tuossa ei ole muuta kuin testitapauksessa, tuo ei ole mikään algoritmi. Et siinä ennen algoritmia olisi, tässä on vähän kaikilla samaa vikaa, että se perusidea on vähän niin kuin sanomatta. Katsotaan, onko kukaan sanonut siellä samalla kuin siinä ekassa tehtävässä. Tuo on vähän pitkä. Rekursiosta en ole ollenkaan varma. Katsotaan, tuossa on vähän ideaa, että löytyykö se poistettava sieltä jonosta. Eli nyt kun meillä on kätkät ja AT, jos täältä ei löydy tuota poistettavaa, niin eipä tässä ole mitään hommaa. Jos ei sisällä, niin ei ole mitään hommaa. Jos sisältyy, niin poistetaan sieltä. Eli nyt jos kätkätistä löytyy AT, niin otetaan pois se. Sitten katsotaan uudestaan, että sisältyykö se. Eli tietyssä mielessä aloitetaan tuosta kohti uudestaan. Jos tätä luettaisiin nyt niin kuin ihan pilkulleen, niin kuin tämä on kirjoitettu, niin tämä ei poista kuin maks 2 AT:tä sieltä. Että tässä ei ole sanottu sitä, että mennään nimenomaan tuonne alkuun uudestaan, vaan katsotaan, että löytyykö sieltä se yhden kerran. Jos löytyy, se poistetaan. Katsotaan toisen kerran, jos se löytyy. Katsotaan uudestaan. No, joo, no miksei siinä ole se, kun oikein. Mutta siinä olisi voinut melkein sanoa, koska tossahan on tuo, että jos ei sisällä, niin poistetaan tulos. Että tässä olisi melkein voinut sanoa, että aloita alusta, koska sitten se tuloksen ilmoittaminen on tuolla keskellä. No niin, sitten se on kirjoittu tässä, verrataan sisältyykö, jos ei sisälly, niin tulostetaan jono. Tai tulosta sanaa kannattaa välttää, koska erittäin harva aliohjelma oikeasti tulostaa. Jos sisältyy, niin poistetaan. Ja nyt on sanottu ihan selkeästi, että jatketaan kohdasta yksi. Eli tässä tämä silmukka on niin kuin tosi selkeästi. Että toi, eli tämä idis, mikä meillä on, niin tämä on niin kuin se tärkeä asia siinä, että katsotaan löytyykö, jos löytyy, niin poistetaan. Sitten katsotaan uudestaan löytyykö. Ja sitten ruvetaan miettimään, että miten sitä sanotaan niin kuin asia kerralla. Ja sitten kun tuossa on algoritmi, niin sitten olisi tietysti kiva, että tämä C-koodi noudattaa sitä samaa. Eli tuossa on pääohjelma, jossa on jotain testattu. No sitten meillä on tämä. No nyt mä en tiedä, onko täällä näiden järjestyksellä, niin järjestyksellä väliä, mutta ehkä mieluummin sillä tavalla tätä dokumentaatioa ennen tätä. Sillä ei taida silleen olla merkitystä, että sitten kun se ajetaan se javadokki, niin ne tulee sitten kuitenkin siihen tiettyyn järjestykseen. Eli sitten kun tuossa tehdään tuo dokumentti, niin me nähdään, että täällä on tämä poista esiintymät. Aliohjelma, ja sinne nämä tulee nyt tälleen esimerkkeinä nämä mitä tuossa on, ja sitten ne meidän parametrikommentit tulee tuohon, mutta tästä puuttuu nyt sitten se, mitä tämä tekee kommentista, eli se saisi tässä vielä olla, eli poistetaan jonosta kaikki poistettavan esiintymät. Ja sitten jos tehdään uudestaan tuo dokumentaatio, niin tähän pitäisi tulla sitten, kun mennään katsomaan tuota, niin se pitäisi tulla tänne dokumentaation näköiselle, että mitä tämä aliohjelma on tekemässä. Eli sen takia tuo olisi tärkeä tuo kommenttidokumentti tuohon laittaa kunnolla, niin me saadaan hyvät dokumentit sitten niistä meidän koodeista. No niin, tuossa on niitä tapauksia, mitä sen pitäisi tehdä. Niitä katsottiin aika pitkälle äsken luennolla. Ja. Ja mietin vaan, että millä tämä voi pelittää. Tämä palauttaa string builderin. Mikähän takia se palauttaa string builderin? Onko nämä saman nimiset nämä aliohjelmat? Molemmissa on poist stringejä. Kun se ei nimittäin pitäisi toimia, jos ne on saman nimisiä ne aliohjelmat. Kato joo, oli siinä pieni ero. Kiitoksia. Enpä huomannut. Jos jono on nulli, niin sitten on päätetty, että oli siellä mitään tai ei, niin tämä palauttaa tyhjän jonon. Se olisi hyvä tässä tässä esittää, että sen näkisi näistä esimerkkeistä, koska tässä ei ole tässä dokumentaatiossa ei sanottu, että se käyttäytyy nullin kanssa silleen, niin tuo olisi hyvä laittaa tähän näköiselle. Eli jos meillä on tällä tavalla, että nullia, sitä poistetaan ihan mitä tahansa, niin tuloksena on tyhjä merkki jono. Yhtä hyvin se voisi olla nullikin, mitä se palauttaa siitä. Sitten mitä sanotte tästä tessistä? Että poista on tyhjä merkki jono. Tämä oli äsken luennolla. Eli voiko tämä toimia tämä testi? oli luonnolla äsken. Eli merkkijonoja ei saa ikuna verrata tällä yhtä suuruusmerkillä. Ja tässä se C-sarppi voi pikkasen aiheuttaa painolastia, koska siellä saa näin verrata ja täällä ei saa verrata. Voisi olla fiksua C-sarppia kirjoittaessakin. Käyttää tuota equalsia aina, niin silloin se kielen välinen siirtymä olisi helpompi, koska sielläkin se voi equalsia testata. Niin kuin tuohon on kirjoitettu, niin tämän kanssa on pienen pieni riski, että jos tämä poista olisi null, niin tämä kaatuisi silloin tähän näin, koska sitten me kysyttäisiin nullilta, että oletko sinä equals jotakin. Ja sen takia hyvin monesti näkee ihmisten kirjoittavan tämän testin näin päin. Eli kysytään tyhjältä merkkijonolta, että equals saa tuohon toiseen. Ja tämän hyöty on nyt sitten siinä, että nyt tämä tyhjä merkkijonohan ei ole ikinä null. Tämä on merkkijono, mikä asustaa siellä, missä tyhjä merkkijono asustaa. Siltä voi hyvin kysyä mitä tahansa. Jos se on, tämä poista on null, niin se equals sitten heti katsoo, että onko nämä samaa tyyppiä nämä vehkeet. Ja tyhjä merkkijono ja null, se on equalsin ensimmäinen kysymys, että onko nämä samaa tyyppiä nämä vehkeet. Eli vaihdetaan vaan ne kaksi päikseen siinä ja silloin me saadaan semmoinen, että null ei ole ikinä meille ongelma. No sitten eli tyhjä merkkijonon tapauksessa palautetaan se jono semmoisenaan. No tässähän sitä null-ongelmaa ei ole, koska se oli tässä etukäteen jo testattu. Henkkohtaisesti melkein kirjoittaisin näistä samalle riville tuossa, kun ne on noin pieniä. Sitten siitä jonosta on tehty string builderi. Ja sitten jos se sisältää tuon merkkijonon, niin sitten mennään eri aliohmaan, mikä sitten poistaa sieltä. Ja nyt tässä tulee aika paljon sitten työtä ja olioita syntyy ja kuolee ja muuta, niin aika hirveästi, koska nyt tämä jono on tehty tässä string builderiksi. Ja nyt me se string builderi muutetaan tuu stringiksi tuossa. Tässä syntyy tätä testiä varten uusi olio. Ja sitten heti kohta perään sitä luodaan taas uudestaan uusi string. Ja sen on pakko luoda uusi string siitä, koska se ei voi olla varmaa, että olisiko siinä joku muu tehnyt jonkun muutoksen, koska tuo jonosta on string builderi ja se voi muuttua. Niin tuossa kahdessa välissä, jos tässä olisi säikeinen ohma menossa, niin tuossa välissä se voisi olla muuttunut tuo string builderin sisältö. Niin nyt se sitten kaksi kertaa muuttaa sen stringiksi tuossa. No oikeastaan nyt, kun täällä on tehty tämä toinen poista esiintymää, niin tähän poista esiintymään olisi melkein kannattanut tuoda sitä string builderi parametrina, koska tämä joutuu sitten luomaan siitä uuden merkkijonon taas. Ja sen takia sinä sitten tulee niitä olioita aika hurjasti syntyy ja kuolee tuossa. Että se ei ollut ihan yhtä, että se oli se algoritmi hyvin yksinkertainen, mutta tämä, no joo, kun tässä on tuollaisen poista me yritetty tehdä, niin siinä se niin kuin se idea, mikä äsken luki siinä algoritmisesta poista. Onko jollakin semmoinen, että siinä ei kuin yksi aliohma kutsu? Tai että joku yksi aliohma? Tuo on niin hirveästi sisennetty, ettei kärsi kahtoa. No, tämäkin luo uusia olioita, mutta kuitenkin tämä luo yhden olion per kierros suhteessa siihen äskeiseen mukaan nyt äkkiä silmällä katsomalla loi 4-5 oliota per kierros, että kyllä tämä niin vähemmällä tämän tekee. Eli tuossa on yksi kerta vaihdettu kaikki poistettavat välilyönniksi siinä. Tuossa nyt ihan varulta käydään tekemässä tätä korvailua niin monta kertaa kuin tuossa merkkijonossa on kirjaimia. Jos siellä olisi yksi ainut AT niin, ja se olisi 100 merkkiä pitkä jono, niin se tekisi sitten 100 korvausta. Ja jokaisella korvauskierroksella se sitten luo sieltä uuden jonoon, jollei tämä replay-satu ole niin älyttömän fiksu, että jos se ei korvaakaan mitään, niin se palauttaa sen samaan viitteen, koska sehän ei voi muuttua, niin silloin se voi periaatteessa uskaltaa palauttaakin sen samaan viitteen. Että ehkä tuo silmukan ehto tuossa on vähän... Poista esiintymät, paikka. Tässä ei äkki katsoe ole silmukkata ollenkaan. Silloinhan se ei mitenkään voi kaikki niitä korvailuja tehdä. Tämä nyt äkki katsomalla ei ihan puikkoihin ole mennyt. Tuossa on tuplasti noita silmukoita, että siitä tulee aika rankka. Että se ei tarvitse olla noin monimutkainen. Tosin täälläkin on silmukkaa silmukan sisällä. Se ei sitä ihan välttämättä tarvitse. Tuossa on kysytty noin, että jos jono contains poistettava, niin silloin replaysataan ja muussa tapauksessa preikataan sai silmukka. Ja silloin tämä näyttää vähän hassulta tässä tämä silmukan ehto, että miksi tuo silmukka tehdään niin kuin joka merkin kohdalle, koska niillä ei ole tavallaan mitään tekemistä tuolla jonon pituudella ja tuolla poistamisella. Eli jos tässä haluaisi tätä siistiä, niin tämä menisi varmaan kaikista helpoiten näin, että säilyttää täsmälleen tuo sama ajatus. Elikkä niin kauan aikaa, kun tuo jono sisältää poistettavan, niin tehdään siitä uusi jono, missä replaysataan se. Eli se silmukan ehto on se, että löytyykö sieltä vielä poistettavia. Jos löytyy, niin poistetaan. Niin nyt se vastaa sitä algoritmiin, mikä me äsken nähtiin. Eli katsotaan, että löytyykö. Jos löytyy, niin poistetaan. Ja sitten meillä oli se silmukkaita takaisin. Siinä luki, että jatketaan kohdasta 1. Niin nyt se vastaa sitä algoritmia siinä aika hyvin. Tähän mä olin itse tehnyt Moisessa. Rupesi kiinnostamaan, että... No joo. Jos niitä poistettavia on paljon... Niin siihen periaatteessa kannattaa tehdä, että siinä yhdessä tehtiin sitä string, mulla on näköjään niin vanha vastausta Javassa, ei ollut vielä silloin, ei ollut Javassa string builderia, vaan oli string buffer. String buffer on sama kuin string builder, niiden ero on siinä, että string buffer kestää yhtäaikaista käyttöä. Eli se itsessään sisältää sen lukituksen, että jos on tekemässä jotain operaatiota ja samaan aikaan joku toinen säijä tulee tekemään samaa jono-operaatiota, niin se pistää se odottamaan sen toisen säikeen. Ja tämmöinen yhtäaikaisuuden suojaaminen tekee niin kuin aika paljon ylimääräistä työtä siihen. Ja sen takia uudemmissa javoissa on sitten string builder, missä ei ole tätä yhtäaikaisuussuojaa. Se on nopeampi, mutta sitten se pitää rakentaa itse se suojaus siihen. Eli jos tietää, että tekee koodia, missä ei pyöri yhtä aikaa montaa säijettä, niin silloin se string builder on ihan hyvä valinta. Mutta muuten niillä ei niin kuin merkittävää eroa ole. Eli periaatteessa voitte tässä find and replace kaikki string bufferit string builderillä. Eli sitä kannattaa sen takia tehdä string builder, että se ei synnytä uusia olioita niin monta kertaa siinä silmukan aikana. Ettei meidän tarvitsisi koko ajan kysyä poistettavan pituutta, niin se voi olla fiksua ottaa apumuuttujaan. Apumuuttujaan ja sitten tehdään tuossa ikuisesti silmukkaa. Kysytään sieltä, että mistä kohti sieltä meidän jonosta löytyy tuo poistettava. Jos ei löydy, niin me voidaan lopettaa. Ja mikä järki tässä on, että kysytään, että löytyykö sieltä. No siinä on se järki, että jos mä kysyn ensiksi, että onko jonossa se poistettava, ja se vastaa mulle true tai false. Ja sitten mä sanon, että poista tuo. Niin just kun se oli äsken suurella vaivalla löytänyt se oikein kohan, niin se joutuu sitten heti kohta menee uudestaan etsimään sen. Kuka on nähnyt sen PD-rautakauppavideon, missä onko kukaan nähnyt semmoista, missä se kiipeä tikkaa tai hakee, kysyy, että onko ruuvoja. Niin siitä on samasta asiasta kyse. Eli silloin, kun te sillä konteinsilla kysytte, että onko siellä sitä, niin se on sama kuin se spede kiipeä, niin ne tikkaa ennen sinne ja sitten tulee takaisin sanoa, että on ruuvoja. Ja sitten se seuraavan kerran sanoo, että mä haluan semmoisen. Eli mieluummin kanssa heti sanoa, että mitä haluaa. Eli sen takia, jos mä kysyn tässä, että mistä kohti silloin tuo poistettava, niin mä saan tietää, missä se on tai eikö ole. Jos se sanoo paikaksi mulle negatiivisen, se tarkoittaa, että meillä ei ole sitä. Ja sen jälkeen, jos se sanoo sen paikan, niin sitten sen jälkeen me voidaankin käydä sieltä tuhoamassa kaikki merkit paikasta. Siitä alkaa, mistä se löytyy, ja sitten niin monta, lasketaan se loppupaikka sitä nykyisestä paikasta sitten sen poistettavan pituuden verran eteenpäin. Ja nyt tämä ei tämän silmukan aikana synnytä yhtään uutta oliota. Eli se äskeinen, mitä katsottiin, kun se kutsui sitä stringi replaceä, niin se synnyttää, jokainen replace synnyttää uuden olion. Jos tämä tekee kaksi poistoa, niin sillä ei ole käytännön merkitystä, koska tämä luo uuden olion. Mutta jos tämä tekisi kymmeniä poistoja, niin se ero olisi valtava. Mä näytin sille ohjelmointi ykkösellä, että me saatiin 1000-kertainen suorituskykyero siinä, kun merkkijonot kasvaa, jos me käytetään string builderia tai stringiä. Eli vaikka tässä on pikkasen enempi koodia, niin tämä ei niin kuin tee hirveästi ylimääräistä. No sitten meillä on string builderi käsissä tai string bufferi tässä tapauksessa, ja kun meidän piti palauttaa stringi, niin lopuksi me joudutaan muuttaa se stringiksi. Joo, siitä kysyttävää. Tuossa on nyt malliksi tuossa mun jutussa niitä testejä sillä vanhalla tavalla käsin tehtynä ja sitten kom-testillä, ja saattaa jossakin jopa olla mulla siitä se JUnitillakin tehty testi. Onko siitä muuta? Päivämäärä oli jo. Onko muuta hukassa jotakin? Joo, eli meillä on luokkapäivämäärä. Luokkapäivämäärä ja sitten oli tehty pääohjelma valmiiksi, eli silleen se oli jopa helpompi kuin viime vuotisella, missä joutui itse keksiin sinne jonkunlaisen mallipääohjelmankin. Eli me halutaan pystyä luomaan semmoinen päivämäärää kuvaava olio, mikä olisi tammikuun 21. päivä viime vuonna ja niin edespäin. Ja sitten me halutaan, että me pystytään tulostamaan ne. Ja nämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä sinne muodostaja, jossa on 3 parametria. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä sinne metodi to string. Eli tämä, että lukeeko tässä p1 vai p1.toString, niin se on makuasia. Jos teistä tuntuu alkuvaiheessa fiksumalta kirjoittaa tuohon to string, että ymmärrätte, mitä siinä tapahtuu, niin kirjoittakaa vaan se siihen aluksi. Koska se on ihan sama, se kääntäjä tekee se itse, että jos jossakin semmoisessa paikassa, minne pitää stringi laittaa, esiintyykin olio. Stringikin on olio, mutta on erityyppinen olio kuin tuo päivämäärä. Eli jos stringityyppisen olion kohdalla yrittää joku muu olio olla, niin se kääntäjä automaattisesti pyytää sen muuttumaan stringiksi tällä toStringillä. Eli kaikkiinkin voisin kirjoittaa sen toStringin. Eli näistä me nyt saadaan selville se, että mitä metodeja meidän pitää kirjoittaa sinne. No niin, sitten jos me halutaan päivämäärää esittää, niin päivämäärään sitä voidaan kuvata päivä, kuukausi, vuosi. Tai jos joku haluaisi, niin se voisi kuvata sitä juoksevalla numerolla vuoden alustakin, jos haluaisi, ja tekisi siihen muutaman hassun laskun, millä saa muutettua semmoisen sitten tulostustarkoituksiin varten. Eli se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä alustan sen 3 attribuutilla, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että mun pitää tehdä sinne 3 attribuuttia. Jos se alustetaan 3 muuttujalla, niin se ei tarkoita, että siellä on pakko olla 3 attribuuttia. Ne voidaan tehdä ihan millä tavalla tahansa, kunhan se näyttää käyttäytyvän samalla tavalla. No niin, tässä nyt on päätetty mennä aika loogistikin sille 3 attribuutin linjalle. Ja sitten on tehty tuo muodostaja, eli muodostaja oli metodi, millä on sama nimi kuin luokalla. Eli meidän luokan nimi oli päivämäärä. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että se muodostajan nimi on oltava päivämäärä. Ja sitten se tärkeä, että muodostajassa ei lue tuossa kohti mitään, kuin kaikissa muissa funktioissa siinä lukee voittaa, string tai tuple tai mikä tyyppi se nyt onkaan. Mutta muodostajalla ei ollut tyyppiä. Ja sille tulee parametrina jotakin, nimet saa olla mitä tahansa, mutta sitten jos mä sijoitan mun päivään, tuon parametrina tulleen päivän, niin silloin se on pakko tarkentaa, että se on nimenomaan se minun päivä. Se, että kannattaako sitä sulloa eri riville vai ei, niin sitä voi miettiä, että ehkä ne selvyyden vuoksi voisi olla jopa eri riveilläkin nuo sijoitukset, niin sen näkee jokainen, että varmasti kaikki kolme tulee tehtyä siinä. Jos tämä olisi eri niminen tämä attribuutti, niin silloin tuohon ei ole pakko kirjoittaa tuota this. Nyt ei ole mitään epäselvää, että mitä tuo vuosi tarkoittaa. Eli nyt tuo vuosi, koska tässä ei mitään muuta vuotta näy tässä alijohman pätkässä, niin silloin se on pakko tarkoittaa tätä meidän attribuuttivuotta. Sano vaan, tai kysy vaan, jos sinä jotain, mitä muillekin voisi sanoa. No niin, sitten tuota varten me tarvittiin se to string, eli nyt se olion pitäisi osata muuttaa itsensä merkkijonoksi, ja nyt se on muutettu niin, että siihen päivään ynnätään piste, ja sitten siihen kuukausperään, ja siihen vielä piste, ja siihen vielä vuosiperään, ja nytten sama juttu kuin äsken, että jos haluatte, niin saatte kirjoittaa tuohon tis.päivä, että se on niin kuin minun päivä plus minun kuukausi plus minun vuosi, mutta sitä ei ole pakko kirjoittaa silloin, kun se on selvä. Eli koska tässä toStringissä ei näy mitään muuta muuttujaa, minkä nimi olisi päivä, niin silloin se ainoa päivä, mikä tähän näkyy, niin on tämä attribuuttipäivä. Eli tässä kohti saatte itse valita sen linjan, mitä käytätte, että jos haluatte, jotkut käyttää semmoista tyyliä, että jokaisen attribuutin eteen ne kirjoittaa aina ton tis-piste. Silloin käyttötilanteessa tähän esittelyyn ei voi kirjoittaa tis-piste-päivä. Mutta kaikissa näissä käyttöpaikoissa voi kirjoittaa, jos haluaa. Ja jotkut ei kirjoita, että siitä ei ole mitään yksimielisyyttä, että kumpi on parempi, että valitkaa itselleen joku linja ja käyttäkää sitä. No sitten testejä, niin tässä nyt on, tämä on vähän hassu, että tuo testi oikeastaan saisi olla niin kuin metodin testi tai sitten luokan testi, eli ehkä tämän tässä on tämä muodostoja jäänyt vähän kommentoimatta, eli tuo testi voisi olla tuossa, ja sitten tuo muodostajan dokumentaatio voisi tässä olla, eli täällä pitäisi olla nämä miauparam päivä, monesko päivä kuukautta, miauparam kuukaus. Ja plää, plää, plää ja niin edespäin. Miau param v vuosiluku. Ja sitten tietysti tämä koko juttu, eli alustetaan päivämäärä plää, plää, plää tiedoilla. Niin silloin siinä, kun se otetaan se dokumentaatio, niin me saadaan siitä tuolle muodostajallekin niin kuin järkevä dokumentaatio, että se kertoo, mitä siinä tapahtuu. Eli jatkossa katsokaa aina sitä dokumentaatiota. Saatte sitä semmoisen dokumentaation, että jos joutuisitte käyttämään kaverin tekemään moista, niin sitä dokumentaatiosta ymmärsit, että miten sitä käytetään. No niin, me voitaisiin testata tätä muodostajan toimintaa sillä tavalla, että muodostetaan yksi olio. Mutta nyt on sitten vaikea, että millä ihmeellä me tarkistetaan se, että minkälainen me saatiin. Ja monesti helpoin on muuttaa se merkkijonoksi ja katsoa sitten, että tuliko sieltä, mikä haluttiin. No tässä tulee sitten heti tämmöinen munakana-ongelma, että jotta mä voin toStringiä käyttää, niin se toStringikin pitäisi testata. Ja nyt tulee semmoinen ongelma, että kumpiko tässä testataan ensiksi, tuo muodostaja vai toString, koska kumpikin tarvitsee toistansa. Ja nytten tulee helposti mieleen, että ei tätä toStringiä tarvitse enää testata, koska sehän on testattu tässä muodostajayhteydessä. No ihan periaatteessa hyvä peruste, mutta sitten kun me mennään katsomaan tätä dokumentaatiota, niin toStringiin ei tule nyt mitään dokumentteja eikä esimerkkejä. koska siinä ei ole kommentteja eikä testejä ja muita. Eli tämän dokumentaation takia siihen toStringiinkin kannattaisi kirjoittaa testit, jotta se sitten täällä, jos joku katsoo pelkkää toStringin dokumentaatiota, niin se näkee sieltä sitten taas, että toStringi tekee tämmöisiä ja tämmöisiä temppuja. Mikä on tärkeää nähdä, että kun joku muutetaan merkkijonoksesta, tuleeko tähän 2.0 vai, tai tuleeko tähän 0.5 vai ei. Että se näkee heti, että tämä tekee tämmöisiä päivämääriä tänne. Eli sen takia melkein tämän saman testin tai sillä tavalla mietittynä, että toi toStringi-testit enempi testaa sitä, että miten se muuttuu stringiksi. Ja täällä muodostajatestissä ei tarvitse niinkään paljon ehkä olla niitä testejä, koska tässä testataan tavallaan sitä muodostajaa ja toStringi-testissä sitten se toStringin erilaista käyttäytymistä. Että me voitaisiin periaatteessa jopa vähentää vähän tätä muodostajan testejä täällä, jos täällä toStringissä on niitä enempiä. Ja sitten toki tähän toStringiin pitäisi vielä laittaa dokumenttiin miau returns ja päivämäärä jonona. Ja minkälaisena jonona, niin osittain tämä nyt näyttää, tämä meidän testit tässä. Tämä testiesimerkit näyttää, että minkälainen jono sieltä tulee. Joo. Siitä kysyttävää. Tämä on varmaan tämän päivän tärkein tehtävä, koska tämä on meillä nyt perustyökalu jatkossa. Kysykää vaan mitä tahansa, mikä sinä askarruttaa. Voisin ruksia se, että se jää tonne jollakin tavalla korjattuna. Jos tällä timmillä teette, niin teidän kannattaa ehkä tuo highlight vaihtaa sieltä aina heti päälle, niin se on parempi editori sillä. Se on vaan kallis editori, niin sitä ei kannata ihan oletuksena pistää päälle, koska se sitten iPadit ja muut tukehtuu tuohon editorin vaatimaan JavaScript-koodimäärään, niin siksi se ei ole siinä oletuksena päällä. Joo, kysykää tästä. Tämä on nyt semmoinen, missä kohti tarttisi nyt päästä kärryille mukaan, mikä ei ole enää niin kuin ihan suoraan ohmointi yksi asia. Tämähän on silleen tietysti siis suppe-esimerkki, tämä näytä mitään hyötyä näistä olioista. Että ongelma on se, että olio-ohmoni niin oikeasti, että se hyödyt tulee, niin se ohma täytyy olla iso. Että tämmöisessä rupuohjelmassa sitä ei taho olla muuta kuin kirjoittamisen vaivaa, että sitten kun se ohma on niin iso, että se oikeasti tarvitsee pystyä jakamaan selkeisiin palasiin, niin silloin se olioohmoinnin hyöty rupeaa siellä tuntumaan. Eli kyllähän siellä koodia kirjoitettiin vaikka kuinka paljon ilman olioita. Sitten huoneen mitat. Haluaako joku oma? Se oli aika likeellä, mutta tuossa. Mä voisin sen mallin vuoksi vielä kertauksen takia tehdä tuolla Eclipsellä. Eli jos niitä Eclipsellä tehtyjä palauttelette täällä, niin nyt meidän pitää olla hirveän huolellinen näiden tiedostojen nimien kanssa. Tämä systeemi osaa itse kaivaa ne nimet näistä. Mäpäs käyn näihin kaikkiin hakemassa saman tekijän, koska tässä ei näillä ole välttämättä semmoista yhteensopivuutta, että voi niinku kaverin vastauksen ottaa toiseen käyttöön. Eli meillä niillä perusjutskuilla tehtynä niin on 4 tiedostoa aina tuossa. Ja tämän pakkake on demo 3. Eli tässä tämä lähtee. Eli nytten tämä täytyy tallettaa hakemistoon, jonka nimi on demo 3. Se ei käänny muuten, koska se, kun me käännetään Java-ohjelma, jossa lukee, että pakkake demo 3, niin sen tarvitsee olla hakemistossa demo 3, että se voidaan kääntää. Se on niin kuin Javan sääntöjä. Ja silloin se seuraa sitten se, että kun täällä sanotaan, että ladataan huone view fxml, niin silloin meillä täytyy demo 3 nimisessä hakemistossa olla huone view.fxml. Sitten me sanotaan tuossa, että me ladataan huone.css. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä tarvitsee olla nyt demo 3 hakemistossa, koska tämä meidän pakkake oli demo 3. Mun esimerkkeissä mulla tuo pakkake on demo.d3. Et mulla kaikki kulkee niin kuin aina demo-nimisessä pakkakessa ja sen alla on sitten aina sen kuseisen demokerran niminen pakkake. Niin mulla nuo pitää tallettaa eri nimisiin hakemistoihin. Ja siitä tuossa oli nyt käyttöohje, että jos teillä on se pakkake jotain muuta, niin tuo hakemisto, ai niin, mä laitoin vielä .fx-nimiseen hakemistoon tuossa itselläni tuon. Eli sitten meillä pitää olla täällä vielä tuo CSS, johon ei yleensä tässä vaiheessa vielä ole tehty mitään. Tuo CSS-tiedosto idea, että jos te haluatte sinne vaaleanpunaista taustaa tai muuta, niin te voitte luetella tänne CSS niitä teidän eri värejä ja käyttää niitä hyväksi. Eli periaatteessa me ei tarvita sitä CSS, mutta oleellista on nyt, että nyt kun näitä rupeaa tallettelemaan näitä tiedostoja, niin näissä, missä mulla ei ole mitään mahista niin kuin pelkästä tästä tietää, mille nimelle tämä pitää tallettaa, niin tässä te joudutte itse antamaan sen tiedoston nimeen. Eli koska siellä luki sillä pääohjelmasta, että ladataan huone CSS, pakkake oli demo 3, niin tässä pitää lukea sitä demo 3 hakemiston CSS. Ja meidän pitää aloittaa tuosta tallettamaan. Ja sitten täällä lukee todennäköisesti, että kontrollerina meillä on demo 3 pakkakessa oleva huonekontroller. Eli nyt ei voi sooloilla, nyt se tarvitsee olla sen kontrolleritiedoston pakkakessa demo 3. No se osaa sinne tallettaa sen oikeaan paikkaan, sen javaan, mutta tässä tiedostossa itsessään ei ole mitään tietoa, mikä tämän nimi olisi, niin siksi tähän on teidän pakko antaa taas tämä nimi oikein, ja tämän nimeen tarvitsee nyt mätsätä sen pääohjelmassa olevan latauksen kanssa. Eli tallennan tuon tuosta, että voi ajaa. No sitten meillä oli se kontrolleriluokka. Mä käännän sen kontrolleriluokan. Jos siinä olisi kirjoitusvirheitä, niin tämä kääntäminen epäonnistus tietysti. Eli se kääntämisen on syytä onnistua. Ja nyt siellä on siellä meidän hakemistossa, eli teillä nyt syntyy jokaista tämmöistä ajoa kohti semmoinen yksi Linux-kone, jonka syntyminen kestää semmoisen 10 sekunnin. Eli teille syntyy sinne Linux-kone sinne, ja siellä on sitten nytten oma hakemisto teitä varten, johon kukaan muu ei pääse käsiksi, jossa on nytten oottamassa ne CSS-tiedosto ja FXML-tiedosto, ja sitten se äsken käännetty klassi, mikä tuli tuosta, ja nyt kun mä ajan tämän pääohjelman, niin nyt tämä pääohjelma periaatteessa ajaa sen, ja se ajaa siellä Linux-koneessa sen, ja sitten kun se antaa se ehkä puoli sekuntia pyöriä sen ohjelman, niin sitten se nappaa ruutukaappauksen siitä. Eli tähän ei ole mulla minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada semmoisella vaivalla, mitä tämän kurssin eteen kannattaisi nähdä, semmoista, että tähän voisi nyt kirjoitella mitään. Koska se Java-ohjelma ajetaan siellä Linux-koneessa ja sillä ei ole mitään tekemistä tämän selaimen kanssa. Ja se sieltä nappaa sen ruutukauppauksen ja näyttää sen ruutukauppauksen tässä. Eli ainoa, mitä me saadaan aikaiseksi, niin me nähdään, että minkälainen se tilanne oli puoli sekuntia ohjelman käynnistymisen jälkeen. Joo, sulla voi olla, että joo, katsotaan siinä, joo, siihen voi layoutilla yrittää vaikuttaa, että mitä siinä käy. Oliko tässä, niin tuosta otettu se 400x400 pois, että joku nyt vaan rajoittaa tätä kokoa, että se ei pääse niin isoksi. Eli se leikki Linuxin, tai ei se ole leikki Linuxin, ihan oikein Linuxin, mutta sen leikki kuvaruutu, jota ei ole olemassa. Eli se nyt tekee sen kuvan semmoiselle kuvaruudulle, jota ei ole olemassa, niin sen kuvaruudun koko voi olla erilainen kuin millä sä tavallaan ajat siinä omassa koneessa. Et sitä voit kokeilla siinä oikeassa koneessa, kun sä muutat tämän sitten se ikkunan koko, että miten se käyttäytyy siinä. Ja sitten pitäisi miettiä, että mistä se alkaa ensimmäisenä tinkimään. Eli jos haluaa, että se ei ala tinkimään näistä laveleista, niin näille laveleille voi sanoa, että niiden minvit on jotakin. Niin silloin se ei pääse sitä lavelista tinkimään, vaan se sit esimerkiksi jos tälle annetaan vähän vähempi minivittiä, niin se lähtee ehkä ensimmäiseksi tinkimään noista editlootien koosta, mitä tässä ei niin hirveästi tarvitse, koska normaali huoneessa niin ton kokoinen tilaa kyllä se metrimäärän kirjoittamiseen riittää. Okei, eli miten tämä tehtiin siellä Eclipsessä, niin mulla oli tänne tehty tämä demovastaukset-niminen hakemisto. Mä teen nyt tänne uuden, hetkinen. Tämä oli kurja juttu, että jos mulla on projekti valmiina, niin mä en voi tehdä uutta JavaFX-projektia tähän helposti. Mutta mä voin tehdä tämmöisen huijauksen, eli toinen vaihtoehto on se, että tuohon pitää tehdä 4 tiedostoa itsellänsä tuohon JavaFX-ohjelmaa varten. Mä voin lähteä tekemään sillä tavalla, että jos mä haluan sitä tuosta mennä, niin mä lähden tältä ottamaan yksikseen, että mä teen tänne tämän FXML-tiedosto erikseen, sitten teen sinne sen päätiedoston, mikähän se sitten olikaan täältä nimellä classes, JavaFX main classin teen sinne ja sitten sen kontrollin ruoka, eli teen kaikki ne 4 tiedostoa erikseen. Ja siinä on aika nysvääminen, että tämän voi tämmöisellä huijauksella tehdä, kun ottaa tältä Eclipsen näköiseltä poistan projektin, mikä tässä on. Eli mä olin tehnyt sen projektin tuommoiseen hakemistoon. Mä jemmaan se hakemisto itselleni, että mä muistan, missä se on. Sitten mä sanon täällä Eclipsissä, että mä deletoinkin tämän projektini, mutta en ruksi tuota. Eli nyt kun mä en ruksi tuota, niin tämä tarkoittaa sitä, että se vaan ottaa tuolta Eclipsen projektiluettelosta pois ton demovastausprojektin. Mutta se projekti on siellä mun levyllä, ja jos siinä olisi muita tiedostoja, niin säilyisi siellä paikallaan. Ja nyt jos mä luon tänne sitten uuden Other, siis ne ei ole selvästi tarkoittanut tätä tämmöiseen käyttöön, että olemassa olevaan projektiin luotaisiin uusia JavaFX-projekteja. Nyt mä luon uuden JavaFX-projektin, jonka nimi on nytten demovastaukset, mikähän mulla äsken oli se nimi, ja laitan sen samaan paikkaan, missä mulla äsken oli se projekti, ja sitten niin kuin normaalisti se FX-projekti, niin pakkaken nimi oli nyt, sulla oli demo 3 siinä, niin nyt mun pitää laittaa se sama pakkaken nimi, että mä voin käyttää tätä sun tiedostoja, sitten FXML, tuolla ei sinänsä ole väliä, koska mä otan ne sun tiedostot siihen, jos se on muuta. Filename, niin se filenamehän oli sulla sitten huone. View oli se FXML-tiedoston nimi, ja kontrollerin nimi oli sulla huonekontroller, niin se oli. Ja sitten siihen tulee noita joitakin valituksia, mutta ne lähtee pois sitten, kun me saadaan ne kommentit sinne. No mainin nimeksi antaa aina main, eli mä mielelläni riineimaisin tämän mainin nyt sitten, että se on huone main. Ja sitten se tekee tänne application CSS, ja sitten kun teillä on monta tiedostoa ja kaikissa on application CSS, niin kukaan ei pysy perillä, että mikä CSS on mikäkin CSS, eli senkin mielellään riineimaisin nyt, että se on huone.cs. No se on valmiiksi sama sisältö kuin sulla, niin mä en sitä kopioi sitä sulta, mutta nyt tämä FXML-tiedosto, niin mä kopsin sen täältä sulta. Noin. Sitten se kontrolleritiedosto. Otetaan sekin sulta. Noin. Ja sitten otetaan se maini sulta. Eli tuosta. Noin. Tässä on muuten esimerkki, missä on käytetty tappaja. Eli tämä on erinäköinen kuin se välilyönti. Ja tämä menee sitten sekaisin helposti noissa siirroissa. Eli nyt jos se käydään täällä Eclipsissä sanomassa, jos me otetaan ne mun asetukset, se tulee kuntoon. Mutta periaatteessa se näkyy täällä, kun otetaan preferences ja tap, niin Java-formaatteri. Java-formaatteri on siellä mun asetuksessa semmoinen, että tap-poliisi on välilyöntejä vain. Ja jokainen tapin käyttö tuottaa 4 välilyöntiä sinne. Mä saan nuo tapit tuolta vaihettua sillä tavalla, että mä sanon tälle nyt, että source ja format, niin nyt kun se mun formaatti sanoo, että tapit on kaikki välilyöntejä, niin se kävi vaihtaa ne kaikki tapit välilyönneksi siellä. Että jos siihen sen hakee ne mun asetukset, niin kun tuo format sanoo jokaiselle tiedostolle, niin silloin se formatoi sen huon. Se oletusasennus, jos et sä käytä niitä mun asetuksia, niin se oletusasetus siellä Eclipsessä on se tabulaattori päällä. Se mun asetukset. No kun ei se pitäisi muuttua tuossa. Huonekontrolleriin jäi vielä jotain vikaa. Huonekontrollerissa on semmoinen vika, että se sanoo, että ei tiedä mikä on M-jonot. Ja nyt se tarkoittaa sitten sen, että mun pitää tänne demovastausprojektiin käydä sanomassa, että lisätäänpäs tänne, eli mennään tämän ominaisuuksiin ja siellä siihen, että mitä tarvitaan kääntäessä, niin sinne otetaan yksi ulkoinen jarri. Voisin hakea sieltä se alijarrin, tai mulla kun näyttää olevan se alijarrin lähdekoodit täällä, niin mä pääsen jopa vähemmällä, kun mä sanoin, että mä lisään sen aliprojektin tähän mukaan. Niin silloin meillä ei ole virheitä tuossa. Sitten mennään sinne huonemeiniin ja ajetaan tämä, tässä käy näin, että kun tämä tästä kapenee, niin tuo korkeus syö tilaa pois. Eli nuo labelit voisi hanakammin sieltä pienentyä, niin sieltä sitä pystyy korjaamaan. Ai niin, se toimintahan meidän piti testata. Eli nyt jos mä pistän tuohon, että huone on vaikka 6 metriä leveä, niin meillä saman tien tuonne hyppää sitten se oikea tulos. Ja nyt ton tekemiseksi se tulos hyppää sinne oikein, niin sen takiahan me ollaan tänne FXML-tiedostoon. Avataan nyt vaikka Skene-builderillä. Minnekä se aukesi? Se aukesi vähän joka ikkunaa. Skene-builderillä ollaan sanottu tähän pituusluotaan, kode-kohtaan, ainakin annettu nimi tälle laatikolle. Ja sitten sanottu, että jos näppäin päästetään irti, niin mennään key release-nimiseen aliohjelmaan. Ja sama on tehty sitten kaikille näille muille. Noin. Ja nyt tämä sitten tarkoittaa, että jos näiden nimet on tekstikorkeus ja muuta, niin tavalla tai toisella nämä pitää niinku paikkansa. Eli tämä on taas Genebuilderin huono puoli, että tässä joutuu niinku itse kirjoittamaan kahteen paikkaan tavallaan asioita. Siinä mielessä se oli parempi se, mitä viime vuonna käytettiin, se, mikähän sen nimi oli, Window Builder, että kaikki oli Javaa. Ja silloin ei tullut tämmöistä nimeämisongelmaa. Eli tässä pitää nyt sitten olla vaan huolellinen, että joko mä ensin kirjoitan sinne meidän controller Java-luokkaan tämän nimisen muuttujan, tai sitten mä kirjoitan tänne tämän muuttujan, ja pidän huolen, että tavallaan että toisella sinne controller-luokkaan mä saan ne samat tiedot. Ja yksi tapa saada ne sinne controller-luokkaan on sillä tavalla, että jos tänne antaa niitä nimiä, ja täältä katsoo sitten, mitä sinne controller-luokkaan pitäisi kirjoittaa. Eli nyt nuo samat nimet on kirjoittu sinne controller-luokkaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, että miten ne saatte sinne. Sen saa kirjoittaa käsin tai sen saa kopioida tuosta tai ihan miten tahansa. Mutta pääasia, että täältä controller-luokasta löytyy, että FXML saa ottaa tuon tuosta. Ja mä otan nuo turhat peet tuosta näkyvistä. Täällä sulla muuten onkin välilyöntiä kaikki. Hei, se voi olla sitä, että se, kato, kun se on sen luontigeneraattorin tekemä se toinen tiedosto niin kuin suurelta osin, niin ne voi olla, että ne tapit tulee siinä kohti, koska se taas todennäköisesti on vain niin tiedosto, mikä heitetään tuohon. Niin ilman formatointia se ei muuta siitä niitä, mitä siellä alun perin oli. No niin, eli meillä pitää lukea, että FXML Sitten kun se rupeaa tätä käsittelemään, niin pääsee käsiksi tämän nimiseen muuttujaan. Ja nythän tästä on alustamaton, tämä on oikeastaan attribuutti. Tämä on alustamaton tämä attribuutti, eli missään kohti ei lue täällä, että new text field. Ja se on tämän FXMLn ominaisuus, että nyt kun se huone view FXML luetaan, ja siellä lukee joku otus, joka on text field, jossa lukee, että se on liitetty tähän kiinni, niin se käy tekemässä sen new text field ja sijoittaa sen uuden text fieldin tähän attribuuttiin. Eli jos tuo mio fxml jätetään sitä pois, niin se ei pääsisi käsiksi tähän meidän attribuuttiin, ja sitten meillä olisi taas null pointer referenssi tuossa kohti ottamassa. Näitä voi miettiä, että kirjoittaako näitä eri riville vai ei. Eli nuo kaikki oli nimetty, sitten oli tehty sinne tämä aliohma, että mitä tapahtuu, kun näppäin päästetään ylös, ja se nyt on ihan samaa, mistä kentästä se näppäin päästetään ylös, eli kaikille on annettu sama arvo, ja siitä mennään sitten laskealiohmaan, ja laskealiohmassa haetaan ne kaikki tiedot sieltä vastaavista text-fieldeistä, tehdään suunnattoman hienot laskut, jotka on kirjoittu omiksi aliohmakseen, täällä tämä laske pinta-ala ja laske tilavuus, ja sitten on ne samat haeluvut, mitkä oli siellä mittakaavaohjelmassa, ja sitten ne tulokset laitetaan sitten vastaavasti niihin vastaaviin tekstiluotiin. Ja tätä voitte depukata ihan normaalisti. Eli jos mä laitan tuohon laske breakpointin, ja onko se ajossa vielä mulla se ohjelma? Ei. Ajan se ohjelman, niin heti kun mä tässä päästän näppäimen ylös, eli jos mä pidän sitä, niin ei tapahdu mitään, mutta heti kun mä päästän se ylös, niin silloin se tulee tänne ja pysähtyy siihen breakpointiin ja kysyy, että saako sitä laittaa nyt debug-perspektiiviin, ja kyllä se mun mielestä saa laittaa joka kerta, ja sitten me ollaan siinä ja voidaan debuggerilla sitä askeltaa normaalisti ja katsoa, että miten nämä meidän pituus ja leveys ja korkeus tulee, että mulla ehti vaan tulla paljon niitä kutosia, kun mä siinä mallasin, että mä en heti nosta sitä näppäintä ylös, että se vasta siinä ylös päästäessä. Ja silleen se on mielekäs, että se laskee vasta ylös päästäessä, että miksi jos sinne tulee monta, niin miksi laskee siinä välissä, kun ei siinä kuitenkaan ei mitään ihmeellistä tapahtua. Ja sitten voitte jatkaa sitä ajaamista. Ja sitten jos mä pyyhin, no niin, taas tuli näppäin ylös, kun mä pistin tuossa shifti jotakin, niin mä voin ottaa tuon breakpointin pois sieltä ja jatkaa sitä ajaamista. Ja deletoin ton tosta ja pistän vähän pienemmän huoneen sinne. Niin. Joo. Siitä kysyttävää. Eli tätähän se on sitten tavallaan se teidän loppuohjelman tekeminen sillä kurssilla, että tuolla tavalla sitten vaan tapahtumia niihin eri asioihin liimataan kiinni, että mitä pitää siinä teidän ohjelmassa tapahtua, kun käyttäjä tekee tota ja tätä ja niin edespäin. Eli käytännössä se on se tämmöistä, että kun joku on, niin sitten tehdään joku aliohjelma, mikä tavalla tai toisella käyttää hyväksi sitä meidän käyttöliittymän komponentteja siellä. Eli tietyssä mielessä miniatyyrikoossa tässä on niin kuin teidän koko harjoitustyö, mutta siinä harjoitustyössä vaan on enempi toimintoja ja enempi dataa, mutta se idea niin kuin on tässä aika pitkälle. Siitä kysyttävää. Näitä. Mä lisäsin tämän argumentit tähän sen takia, että ensi kerran tehtävässä oli jotakin mielekkäämpää tehdä sillä tavalla, että te voitte matkia tästä mun mallivastauksesta, että jos me tehdään tämä luonti vähän eri tavalla, niin nytten oikeastihan tämä on tarkoittu sillä tavalla, että tämä Java-ohmahan käynnistetään komentoriviltä ja tämän ohman nimi olisi vaikka huone.jar. Tämä kaikki olisi liimattu yhteys, olisi huone.jar, ja sitten se käynnistetään java-jar, huone.jar, ja sen perään sanottaisiin vaikka jotakin. Niin ne, mitä sen ohjelman käynnistys perään on laitettu, niin ne on tuolla arksissa. Ja nyt, että me saadaan tässä käytettyä tässä meidän timmi-alustassa edes jonkunnäköistä muuttuvaa tietoa, niin mä tämän oman malliohjelman tein sillä tavalla, että tähän voi kirjoittaa niin kuin pohja-arvaukset niille huoneen tiedoille, ja sitten kun se ajetaan, niin se aloittaa nyt tuolla 4-5-6, tai jos mä haluan, että se on 40 metriä tuonne suuntaan ja ajan se uudestaan, niin eli mä voin tästä kautta tavallaan syöttää ne samat tiedot, mitkä syötettäisiin sillä tavalla, jos se käynnistäisi niin kuin oikeasti omassa koneessa ulkoisena ohjelmana, Ja niihin argumentteihin pääsee käsiksi sillä tavalla, että tämä ladataan vähän eri tavalla, saadaan kiinni tuo kontrolleriluokka sen ansiosta, ja sitten me voidaan sille kontrolleriluokalle viedä nuo kaikki parametrit, eli kun me sanotaan tässä, että tämä ohma lähtee käyntiin arkseilla, niin sillä sisäisesti se piilottaa ne tuommoiseen getParamsilla saa ne selville, ja siinä meidän kontrolliluokkaan tehdään yksi ylimääräinen metodi, mille voidaan viedä nämä parametrit paikalle, ja saadaan se sillä tavalla latoamaan ne sinne oikeaan paikkaan. Että siellä ensi kerran demoissa saa vähän mielekkäämmän sitä tehtävästä, jos käyttää noita arkseja hyväkseen, niin. Mutta se ei ole niinku pakollinen, ja täällä kun joku kysyy tuota, että saako tätä niinku laskemaan paremmin, niin tuo liittyy siihen, että tolleen me saadaan vähän huijattua sitä, että viedään sille jotain käynnistystietoa sille ohmalle. Joo, sitten kysyttävää. Sitten tässä oli mielenkiintoisia ratkaisuja, josta tässä on oikein hyvä ratkaisu. Eli kun me tsiikataan niitä alkuperäisessä ollutta kahta aliohmaa, vaihda etusuku ja vaihda sukuetu, niin me huomataan sitä, että mä tuosta otan tuon alusta, niin saadaan se alkuperäinen näköiselle. Eli nyt kun katsotaan tätä, no eikö niitä saa millään samalla kertaa näkyviin? Saa. Eli nyt näiden aliohmien kahta toteutusta katsotaan, niin näissä on sama määrä rivejä, niissä on pikkasen eri nimiset muuttujat, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että on toiminnan kannalta, että nuo muuttujat on erilaisia. Ne voitaisiin vaikka nimetä uudestaan, tuo sukunimi voitaisiin vaan laittaa, että nimen alkuosa ja nimen loppuosa vaihtaa noiden tilalle. No sitten kun ne nimet on vaihdettu samaksi, niin ainoaksi eroksi jää lopulta sitten sen jälkeen, että tässä lukee erota etunimet, tässä lukee erota sukunimi, välilyönti, pilkku, true. Mutta mitään muuttamatta mä voisin tännekin kirjoittaa, että erota välilyönnillä ja false, eli elä aloita lopusta. Tuo viimeinen parametri tarkoitti, että lähteekö se erota etsimään sitä välilyöntiä trueella lopusta päin vai falsella alusta päin. Eli nyt kun se nimeäminen on tehty, niin näillä kahdella ei ole mitään muuta eroa muuta kuin tuossa on eri sana. Toisessa on true ja toisessa on false. Muuten ne on täysin identtiset noi. Kaksi aliohmaa. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että otetaan tämä pätkä, tehdään sitä oma aliohma ja viedään sille parametrina tämä yksi ainoa ero, mikä noilla kahdella on. Eli sillä ohmointi ykkösellä meillä oli vastaavia tehtäviä, että siellä oli koodin pätkiä, mitkä oli niin kuin lähes identtisiä ja jollakin pikku tempulla ne muutetaan täysin identtisiksi. Eli tässä sillä tavalla, että esimerkiksi tuo täydennetään käyttämään tuota toista aliohmaa. Ja silloin me saadaan sitä kaksi ihan samanlaista aliohmaa toista kutsutaan sitten, että viedään siinä parametrina se true, ja toista kutsutaan sillä tavalla, että viedään siinä parametrina false. Ja se on sitten meillä täällä parametrina, ja nytten, jos tuossa on true, niin se aloittaa sen etsimisen sieltä lopusta, ja jos siellä on false, niin se aloittaa sen välilyönnin etsimisen sieltä alusta. Ja ehkä hämäyksen vuoksi tässä tosissaan voisi nämä muuttujan nimet vaihtaa sillä tavalla, että tämä olisi sen nimen niin kuin toinen puolisko ja sitten tuo tämä olisi sen nimen toinen puolisko, vaikka ne alkuosa ja loppuosa voisi olla nuo nimet, muuttujan nimet tuossa. Koska tässä nyt sitten menee sekaisin, kun ajatellaan, että tämä on sukunimiin ja että kumminko päin se on muuttamassa, niin tämä ei olekaan sukunimi, vaan se joka toisella suunnalla niin etunimi ja toisella sukunimi, niin siksi tämä voisi olla niin kuin vähän neutraalimpi tämä muuttujan nimi, mutta eihän sitä toimintaa mihinkään muuta. Joo, siitä kysyttävää. Mutta sitten niitä semmoisia mielenkiintoisia ratkaisuja, niin semmoisia, että sinne tuodaan parametrina joku ykkönen tai kakkonen. Ja sitten tämä aliohma katsoo, että jos se parametri on ykkönen, niin tehdään tämmöinen lohko, jos se on kakkonen, tehdään tämmöinen lohko. Niin se on aina huono ratkaisu, että jos meillä on aliohma, joka menee täysin kahtia, ja jollakin ifillä vaan katsotaan, että tehdäänkö sieltä tämä puoli vai tämä puoli, niin silloin oikeasti ei ole mitään järkeä tehdä yhtä aliohmaa, missä ne on, vaan tehdään ihan rehellisesti kaksi aliohmaa, missä kumpikin tekee se oma hommansa. Eli jos joku jo tietää, että mikä homma pitää tehdä, niin ei kannata sitten haudata sitä, että mikä homma pitää tehdä johonkin koodausmuuttujaan ja sitten viedä sitä aliohmalle, joka sitten joutuu avaamaan sen koodausmuuttujan ja sillä perusteella tekemään jomman kumman puoliskon. Eli silloin se ei niin kuin vie sitä asiaa eteenpäin. Mä tietysti osin ymmärrän, että semmoisia. No, tässä on tehty vähän päinvastontaa, kun piti tehdä, eli tässä on tehty tämä aliohma käyttäen jompaa kumpaa noita entistä, eli tämä menee just päinvastoin, kun pyydettiin tekemään. Eli nyt on saatu se vaihda alku-loppu tehtyä sillä tavalla, että nuo kaksi oli samanlaisia kuin ne oli alun perin, että se ei ollut tarkoitus. No tuossa on vähän LC käytetty, että muuten tuossa on aika samalla tavalla, mutta nyt tuossa joutuu katsomaan iffillä se, että onko se kumminpäin menossa. Kumminpäin menossa, mutta tässä olisi päästy eroon sillä, kun olisi huomattu, että tuohon, onko etu, jos se on true, niin se on suoraan tuossa kohti. Eli tuossa olisi aika likeillä, mutta sitä LC-kään sinä ei tarvita. Onko ne kaikki hävinnyt ne mielenkiintoiset, mitä mä tuossa katoin? Katoin vielä joku aika sitten, että siellä tuli vastaan semmoisia, missä oli tuolla. Tässä on hyvä esimerkki semmoisesta. Eli tänne tuodaan nyt parametrina tuonne koodausmuuttuja, että jos se on ykkönen, niin tehdään toisinpäin, jos se on kakkonen, niin tehdään toisinpäin. Eli nyt tuo sama koodi on täällä niin kuin kahteen kertaan. Eli tämä vaan niin kuin pitentää tätä koodia, tämä ei yhtään lyhennä tätä asiaa, kun tarkoitus oli, että me saadaan niin kuin kompaktimpi tästä hommasta. Että jos teillä on tämmöisiä, niin ottakaa siitä opiksi, että pyritään niin kuin kompaktiin päin, ei leveämpään päin. No täällä on ihan hyvä kommentti, tämä on jo puoli voittoa, että on huomannut sen, että se jotakin menee. Mutta tämä ei ole ainut, näitä oli useampia, enkä mä nyt ihmettele, että sitä ensimmäisellä kerralla vähän sille ajattelisikin. Tämä pitäisi ehtiä käydä, tämä oli aika tärkeä tehtävä. Eli meillä oli tuommoinen koodinpätkä, missä oli muuttujia. Eli nythän kun mä esittelen muuttujia, niin se tarkoittaa sitä, että kääntäjähän niistä jostakin allokoi. Eli jos mä esittelen sinne muuttuja A, niin se kääntäjä jostakin allokoi meille A. Eli tässä leikissä 100:sesta ja P104:sesta ja C108:sta ja P112. Ne voi olla ihan mitä tahansa, mistä se kääntäjä niitä allokoi, mutta me nyt leikitään, että ne tuli tuommoisesta. No sitten kun mä sanon täällä, että new string builder, B on new string builder 1, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se new käy varaamassa meille muistia jostakin. Ja se mistä se käy varaamassa, niin se on yleensä käytetään nimeä keko siitä. Eli ne on pikkasen eri muistialueet, minne syntyy nämä normaalit muuttujat ja ne nyillä luodut muuttujat, koska niitä nyillä luotuja muuttujia pitää käsitellä sillä automaattisella muistihallinnalla. Ja nämä normaalit muuttujat elää nätisti pinossa, että kun se aliohjelma loppuu, niin ne häviää hienosti sieltä ne tavalliset muuttujat. No niin, ja sitten se oli string builder, mikä oli alustettu 1. Ja sitten new B, new C alustettiin 2. Ja nyt kun se nyystää muistia varas esimerkiksi paikasta 900 ja me sijoitettiin, että B on se, mitä se ny varas meille, niin jos se varas muistipaikasta 900, niin meillä lukee tuolla sitten, että se B asustaa muistipaikassa 900. Eli silleen javana ajateltuna, niin meidän pitää ajatella, että tämä B viittaa nyt tuonne muistipaikkaan ja tämä C viittaa nyt tuonne muistipaikkaan. Noin. No sitten kun me tehdään sijoitus B on B, niin se tarkoittaa ihan sitä, että katsotaan paljon B on. Se on 900, se laitetaan tuonne B-hen. Eli nythän tämä loogisesti tarkoittaa sitä, että tämä B myös viittaa tänne paikassa 900 olevaan olioon. Eli meillä on kaksi nyt vekotinta, mitkä viittaa tuonne samaan olioon. Ja nyt kun mä sanon, että P.append 0, niin silloinhan me mennään tätä P-tä pitkin ja sanotaan tuolla P-ssä olevalle oliolle, että lisääpä ittees 0 perään, silloin siellä on 10. Mutta samalla, jos me mentäisiin katsomaan tämän B-viitteen kautta ja kysyttäisiin, että paljon se nyt on se olio, niin se olisi silloin 10 ton B-nkin kannalta. Eli näyttää hyvin sen, että vaikka mä en B-tä muuta, niin silti se B muuttuu, koska meillä voi olla kaksi viitettä samaan paikkaan ja me käskettiin sitä muuttumaan. No sitten kun sanotaan P on C, C on 940, niin nyt me käännettiin tämä P viittaamaan tuonne. Sen perään appendoijaa A, paljon A on 19, eli kun me appendoijaa 19 tuonne, seurataan sitä P:tä pitkin, sanotaan sille oliolle, joka sieltä löytyy, että laitapa sinne perään 19, niin se on tolla tavalla. Sitten kun me sanotaan, että C on B, niin B on 900, niin Ckin on 900. Ja sitten kun me sanotaan, että C:tä pitkin seurataan, minne se C viittaa, sinne appendoijaan kolmonen, niin tuo muuttuu. Eikä se, mikä se C alun perin oli, tuo kakkonen. Eli toi on sille älyttömän tärkeää, että tuossa piilee nyt kaikki se tieto, mitä teidän pitää ymmärtää viitteistä. Että tuota kantsii tehdä niin kauan aikaa, että sen ymmärtää. Ja niitä nuolia kansista ne piirtää, että ehkä tässä oli vähän ahtaat välit niitä nuolia piirtää, mutta te voitte tämä levittää sillä tavalla, että painatte, laitatte tuon highlight-tilaan päälle ja painatte altin pohjaa ja maalaatte tuonne tuommoisen suorakaiteen, niin voitte levittää tuota ja sitten saatte tuonne tilaa, millä saatte piirrettyä sinne väliin niitä nuolia paremmin. Että tämä on aika hyvä editori tämä. Tämä highlight-editori täällä, tai sen nimi oikeastaan ACE-niminen editori, mitä tuolla on käytetty. Mutta tehkää tätä niin monta kertaa, että se niin kuin on rutiinia, että silloin te ymmärrätte noista viitteistä sen, mitä tarvitsee ymmärtää. Oleellinen on ymmärtää se, että meillä voi kaksi viitata samaan paikkaan, ja se voikin yhtäkkiä viitatakin toiseen paikkaan ja muuttaa jotakin toista ja niin edespäin. Järjestä 1 ja 2. Järjestä 1 ja 2. Jos mä en tiedä mitä tekemistä tolla on, että jos jonon pituus on alle 2, kun ongelmallisin tilanne tässä on se, että jonossa ei ole välilyöntiä. Se on se murheellinen tilanne, ymmärtääkseni. Eli tämä ei niinku yksin takaa minusta tätä. Eli jos mä tänne laitan jono, jossa ei ole yhtään välilöntiä, niin mulla on pienen pieni pelko, että tämä ottaa ja kaatuu. Noin. Eli se on tärkeämpi asia, että onko se jonossa välilöntiä vai ei, kuin se, että onko se jonon pituus 2. Eli periaatteessa se voidaan tehdä näin, että splitataan se välilyönnin kohdalta poikki ilman mitään ifejä, mutta nyt sitten se, että tuliko tähän splitattuun jonoon monta palasta, niin siihen vaikuttaa sitten se, että oliko meillä välilyöntiä. Eli seuraava testi voisi olla se, että jos tämän arrayn length on 1, niin silloin sieltä ei löytynyt yhtään. Eli tässä tapauksessa, kun tämä splitataan välilyönnin kohdalta, niin tästä tulee taulukko, jossa on vain yksi ainut merkki jono. Ja jos siellä on välilyönti, niin silloin tämä pätkä menee sinne ensimmäiseen taulukon alkioon ja tämä pätkä menee sinne toiseen taulukon alkioon. Jos meillä on täällä enempi välilyöntejä, niin nämä jokainen menee omaan taulukon alkioon ja sitten kun me tehdään sieltä uusi jono, tai uusi merkkijono palautetaan, missä otetaan ensiksi se, hetkinen, miksi paikassa yksi oleva? Tämä yksi tarkoittaa vähän niin kuin tavallisen ihmisen mielestä ensimmäinen. Eli jos mä kysyn tuolta, otetaan satunnainen kadun tallaan ja kysytään siltä, että monesko tämä kissa on tässä jonossa, niin se varmaan sanoo, että se on ensimmäinen. Eli meidän pitää aina muistaa, että meillä on se tavallisen kadun tallaajan numerointi ja sitten meillä on se meidän numerointi. Eli tuo oikeastaan paikassa. Paikassa 0 ja toinen on paikassa 1. Ihan välttämättä mä en käyttäisi tuossa sorttia. Eli se on aika raju tuo sorttaaminen tuohon tarkoitukseen, että riittäisi ihan katsoa, että jos array 0.compare to array 1, niin silloin tuo array 0 on aakkosissa ensiksi, eli silloin mä voin palauttaa palauttaa ne näin päin, ei compareto, eli tämä palauttaa pienemmän kuin nolla, ja jos ne on yhtä suuria, niin samaa tuo silloin kummin päin ne palautetaan. Eli jos se verrataan noita, niin tämä, minkä mä nyt maalasin, niin tämä palauttaa miinus yksi, nolla tai yksi sen mukaan, onko ne pienempi, yhtä suuri vai suurempi nämä jonot. Ja jos tämä on pienempi, niin se palauttaa negatiivisen luvun, niin silloinhan ne on nyt aakkosjärjestyksessä. Ja jos ne ei ollut noin päin aakkosjärjestyksessä, niin sitten palautetaan ne, päinvastaisessa järjestyksessä, niin siihen ei sorttia tarvita silloin. Ja nyt on edelleen ongelma siinä se, että jos se length ei ole, että se pitää tuossa nyt tällä splitillä tehdessä, niin on pakko tehdä, että jos array piste, millähän se kysytään, length on pienempi tai yhtä kuin yksi, niin silloin me ei voida sieltä näitä palasia ottaa, silloin palautetaan suoraan se array nolla. En tiedä, meneekö se nyt läpi te. Siellä on kakkonen. No mitä sä sinne pistät semmoisen? H-I-J-K. No sitten tuli vielä ongelmaksi, että iso K on pienempi kirjain kuin pikku i. Eli nyt kun näitä kahta sanaa verrataan, niin ne on heti väärässä järjestyksessä. Tai siis oikeassa järjestyksessä, eli pikku k ensiksi. Eli nyt se istuu, on pienempi sana noista, ja jos mä tuohon sitten laitan H-I-J-K-L listuu, niin silloin se kissa tulee ensiksi, ja muita sanoja ei tule meille. Eli periaatteessa tavalla tai toisella pistetään kahteen osaan, ja sitten katsotaan niistä kahdesta ensimmäistä osasta, että onko ne oikein vai väärässä järjestyksessä. Ja sitten vielä se yksi tapaus, että meillä ei ole sitä ensimmäistäkään välilyöntiä, niin se ei saa siihen kaatua. Ja silloin se on sitten se ainoa sana, mikä siellä tulee. Ja sitten dokumentit ja testit olisi kiva olla siinä, niin sitten ei olisi tarvinnut niin monesti vaihella noita. Siitä kysyttävää. Tämä jokeritehtävä on mielenkiintoinen, ja joku sanoo täällä, että ei käytä rekursiivista, eli rekursio tuottaa tänne yhtä monta askelta kuin on tähtiä. Eli ei tarvitse tulla yhtä monta kuin on merkkejä, vaan yhtä monta kuin on tähtiä tulee siihen rekursiiviseen vastaukseen, eli ei välttämättä hirveän montaa. Joo, loput olikin sitten kurutehtäviä. Joo, tässä riitti tehdä algoritmi. Ja vieläpä siinä tapauksessa, että siellä on vain yksi tähti. Eli yhdellä tähellähän se tarkoittaa periaatteessa sitä, että jaetaan tämä tähän ohalta kotiin kahtia ja katsotaan, että onko se ensimmäinen siellä jono alkuosassa ja toinen loppuosassa. Se on helppo vielä. Mutta sitten kun me laitetaan monta tähteä sinne, niin se keskiosa voi siellä liikkua missä kohti tahansa. Ja sitten kun lisätään vielä tähtiä, niin sitten tulee monta palasta, mitkä voi liikkua missä tahansa. Ja se on se, mitä se pilkateis ei osannut tehdä. Eli alkuperäinen MS tossa ihan osasi tehdä sillä tavalla, että mä pystyin täällä kirjoittamaan, tuolla testaamissa taisi olla enempi. Eli mähän pystyin alkuperäisessä kirjoittamaan vaikka, että dir.java. Mutta mä en pystynyt alkuperäisessä kirjoittamaan, että tähti a.java. Eli alkuperäisissä MS-DOS-toteutuksessa ne ei ole osannut tehdä tätä tähteä silleen, että se on alussa, ne ei ole osannut tehdä silleen, vaan että se tähti on jonon lopussa tai ton pisteen niin kuin kaverina. Joo, kysyttävän.